Víkendová bezpečnostní konference v Mnichově přinesla v úvodu částečné uklidnění v transatlantických vztazích. Vystoupení amerického ministra zahraničí Marka Rubia bylo podstatně méně vyhrocené než kritika, která se o rok dříve snesla na Evropu z úst viceprezidenta J.D. Vance. A americký prezident Donald Trump spoza oceánu ohodnotil alianční vztahy dokonce jako skvělé. Ostatní země NATO označil za své přátele.
Well, I have great relationship with them. If it wasn't for me, they'd be paying 2% and not paying. Instead, they're paying 5%.
Máme skvělé vztahy. Kdyby nebylo mě, platili by 2%. Místo toho platí 5%, prohlásil Trump. To ovšem zatím není tak úplně jasné a neplatí to. A jak řekl na konferenci v Mnichově Marco Rubio, Bílý dům nechce, aby byla obrana Evropy závislá na Spojených státech. Je budování nové důvěry v rámci NATO na dobré cestě, anebo evropským zemím stále tiká budíček? Bude Česká republika v nejbližších letech ochotná naplňovat závazky, které v rámci NATO dala předchozí vláda? A hrozí, že se staneme členskou zemí, která na společnou obranu dává nejméně, anebo ne? Přeji příjemný poslech.
Pro a proti Lucie Vopálenské.
Na dálku zdravím a ve vysílání Plusu vítám europoslance a místopředsedu ODS, bývalého ministra obrany a bývalého velvyslance ve Spojených státech Alexandra Vondru. Dobrý den.
Ano, hezké dobré ráno z Litoměřic přeji.
A stejně tak vítám předsedu zahraničního výboru sněmovny a místopředsedu hnutí ANO Radka Vondráčka. Hezký den.
Dobrý den, pro změnu z Kroměříže.
Pánové, začněme aktuální mnichovskou konferencí. Naplnili čeští zástupci v Mnichově důstojně roli Česka, co by spojence Evropy a Severoatlantické aliance, pane Vondráčku?
Já vlastně nevím, proč vznikla tahle debata a spousta těch komentářů. Samozřejmě, že jsme se zúčastnili standardním způsobem. Naši zástupci se zúčastnili panelových diskuzí a myslím si, že tam všichni naši zástupci svým očekávaným způsobem zaujali.
Jaký názor má Alexandr Vondra?
No tak já bych nezačal úplně konfrontačně, tak pokud se ptáte na vystoupení českých zástupců na té konferenci, tak si myslím, že byli vidět, slyšet, jo. A paradoxně, přestože jsem v minulých týdnech několikrát kritizoval oprávněně, si myslím, Petra Macinku za to, jakým způsobem nehorázným, bych řekl, se navezl do institutu prezidenta republiky a dokonce ho chtěl ignorovat, tak tady myslím si, že si vlastně možná kouzlem nechtěného trochu rozdělili ty své úkoly, kdy prezident tam jaksi vystoupil primárně oslovující jaksi tu část jako evropskou na té konferenci celkem úspěšně propagováním naší třeba muniční iniciativy, tak Petr Macinka vlastně svým způsobem oslovil tu americkou část, jo.
Čili,
a dostal se i do amerických médií, takže dokonce myslím si, že si vysloužil pochvalu od Trumpovy rodiny, čili možná významně navýšil i pravděpodobnost, že se někdy Donald Trump setká s českým premiérem. A já si myslím, že tohle není špatně z principu.
Takže, jako, takže nedošlo
ta
na...
Ta twitterová gerila jako v rychlosti reagovala na nějaké prostě vybrané záznamy vytržené z té debaty, jak se tam poštěkal s Hillary Clintonovou, ale myslím si, že v tom kontextu to vlastně tentokrát nezačnu konfrontačně, podle mého soudu to nebylo špatně.
Takže tady se zřejmě shodnete, pane Vondráčku, potvrdilo se v Mnichově transatlantické spojenectví nebo se spíše potvrdili dosavadní rozdíly ve vnímání vzájemných očekávání mezi Evropou a Spojenými státy?
Já si myslím, že ten trend je jasně nastavený, že Spojené státy se snaží jasně říct světu, že už máme multilaterální svět a že je potřeba na to reagovat a že Evropa trochu zaspala. Nemám radost z projevu a třeba i z části projevu Friedricha Merce, kteří mluví o samostatnosti a pod hladinou samozřejmě deklarovaného přátelství je tam vždycky takový vzkaz, musíme se vymezit vůči Spojeným státům. já vnímám tu naši transatlantickou civilizaci jako jednu. A Washington je, ať chcete nebo nechcete, je vlastně naše těžiště. A Evropa, kdyby se za této situace ještě snažila nějak vymezovat vůči Spojeným státům, kdy máme na východě silný tlak, řekněme, že ten západ z mého pohledu neprospívá ideologicky a politicky, tak si myslím, že bychom měli spíš opravdu vsadit na tu transatlantickou vazbu a že by si to ti evropští vůdci měli víc uvědomit. Ale jinak si myslím, že ta konference byla trošičku sklidňující.
Pane Vondro, vlastně o tom, o čem teď mluvil Radek Vondráček, mluvil opakovaně ve svém projevu právě Marco Rubio, kterého jsem zmínila. Tak jsme na jedné lodi, jsou zájmy současné administrativy Spojených států a dnešní zájmy Evropy v souladu, nebo spíše v rozporu, na což v podstatě upozornil, nebo což naznačil jak německý kancléř, tak německý vicekancléř nebo třeba francouzský minister zahraničí?
Ne, tak podívejte, transatlantické vztahy mezi Evropou a Amerikou procházejí poměrně velkou redefinicí. To je třeba si jasně přiznat. Tady já to přeci jenom vidím jinak než Radek Vondráček, protože myslím, že naše těžiště, a stačí jenom pouhý pohled na mapu, je přeci v Evropě. A ta Trumpova tvrdá retorika vlastně významně přispěla k tomu, že se trošku Evropa konečně začíná probouzet do reality a že nelze sázet na to, že budeme neustále v nějakém americkém mama hotelu, ale máme-li ten vztah s Amerikou udržet, tak už to není jenom o tom, že budeme někde vzhlížet k Washingtonu, jo, řadit bobky podle velikosti.
Tak to vzhlížením nehrozí tolik hnutí, ano.
Nebudou vážit, jo. Mm-hmm. Ten vztah máme-li ho udržet a my ho potřebujeme udržet, protože Rusko, sama Evropa od případného útoku není schopná plnohodnotně odstrašit. To Mark Rutte říkal poslední dny opakovaně a měl naprostou pravdu. Čili my musíme daleko víc dbát o svou vlastní obranu, tak, aby si nás Amerika vážila na tomhle transakčním půdorysu něco za něco, ho byla ochotna s náma udržet, jo. A v tomhle ohledu ty úkoly nejsou o tom, jako vzhlížet jako k Americe, ale dělat něco tady konečně doma, tak, aby si nás Amerika dál vážila a měla zájem ten vztah udržovat.
Podle Marka Rubia silnější členské státy aliance znamenají i silnější NATO jako celek. Spojené státy chtějí spojence, kteří se dokáží bránit, aby protivník nebyl v pokušení testovat kolektivní sílu. V tomto smyslu, pane Vondráčku, souhlasíte? Tam asi není co.
To bude rychlá odpověď. Samozřejmě, že s tím souhlasím a ten projev Marka Rubia byl opravdu nadstandardní. Myslím si, že byl nabitý informacemi a nebyl to běžný projev, opravdu byl pečlivě připravený. Mm-hmm. Ještě chtěl větit, jestli mám prostor. Ono se to dobře vzhlíželo ke Spojeným státům za Bidenovy administrativy. Stačilo říkat ty správné slogany a všechno fungovalo.
V době míru, rozumím.
Pane Vondráčku, už nebyl mír, už byla válka na Ukrajině.
Ale
je to s Donaldem Trumpem složitější, ale nikdo neměl zhlížení, ale já opravdu tvrdím, že jsme v podstatě z globálního pohledu jedna civilizace a ten větší výtlak je na straně Spojených států, tak si to uvědomujeme.
Určitě, v tomto se shodnete. Je zřejmé, že samo Česko s 30-tisícovou armádou mnoho nezmůže, je samozřejmě nutné spolupracovat. Pane Vondráčku, jaké závazky má současný kabinet Andreje Babiše vůči našim spojencům? Má nějaké ohledně rozpočtu na obranné výdaje? A nebo je to čistě věcí této koalice a její vlastní politiky, jak v podstatě naznačil premiér Babiš? Zmínil, že žádné závazky vůči NATO jeho vláda nemá. Má nebo nemá?
Andrej Babiš není poprvé premiérem, ale to je naší první vlády. Jsme rozpočet armády zdvojnásobili oproti tomu, co nám nechala ODS tenkrát a její vláda. A nebylo to proto, že by se o tom tolik mluvilo a ještě to bylo a byla taková přímá bezpečnostní hrozba, ale protože se to udělat mělo a muselo. A teď jde zase o to naplnit všechny závazky v rámci kolektivní obrany, vybavit tu armádu, mít dostatek vojáků. To hlavní heslo, je to si tam bylo i na té konferenci, capability, tam prostě nešlo o jednotlivá čísla a myslím si, že Andrej Babiš už to jednou předvedl a předvedl zas. Zkrátka teď jenom o to utrácet rozumně a pořídit všechno, co je zapotřebí.
Rozumím. Pane Vondro, tady zaznělo, že hnutí ANO nebo vláda pod vedením Andreje Babiše v minulosti zdvojnásobila rozpočet ve srovnání zřejmě s předchozím kabinetem, kde hrála roli současná opozice. Je to tak? To by asi nebyla úplně dobrá vizitka i pro vás, pro vaši stranu?
Nevím, podívejte, tady hovoříme o úplně jiné geopolitické situaci před nějakými 15-20 lety, kdy Rusko ještě neútočilo na Ukrajinu. Jasně byly tehdy výdaje na obranu nižší, byla ekonomická krize. Ano, ta první tehdy Sobotková a posléze Babišova vláda začaly, už konec konců já jako předtím ministr obrany, jsme začali ty výdaje navyšovat, to bylo samozřejmě naprosto v pořádku, ale dneska je ta situace přeci diametrálně odlišná.
Rozumím. Závazek z Hágu.
Chápu. Ta čísla.
Tak, no. A pojďme k tomu. Závazek z Hágu, pane Vondráčku, postupně navyšovat rozpočet na obranu až k 3,5% HDP do roku 2035 plus další 1,5% na související investice. Přechází na novou vládu tento závazek anebo nepřechází?
Nová vláda si je samozřejmě vědoma jednání v Hágu. Znovu zdůrazním číslo 2035. On navíc ten letošní rok opravdu, už jsem to někde říkal, je do jisté míry přechodný. Změnila se vláda, teď máme rozpočtové provizorium, my jsme se museli prostě nějak vypořádat s těmi virtuálními čísly, s těmi vybájenými položkami, co tam chybilo na mandatorních výdajích. Teď jsme vlastně přiznali občanům barvu, jak jsme na tom s veřejnými financemi a nějakým způsobem se s tím vypořádáme. Také jsme řekli, jakým způsobem.
Rozumím.
Nám musí fungovat průmyslová základna, nám musí růst HDP. My musíme nějakým způsobem konzolidovat Českou republiku.
Ano, ale
samozřejmě investovat do obrany, protože rezervy tam jsou.
Tak a pojďme právě k těm investicím do obrany, protože oproti návrhu rozpočtu z dílny minulé vlády je v tom současném návrhu minus 21 miliard do vojenských, do obranných výdajů. A pane Vondro, vy se hlásíte o slovo, já samozřejmě vám teď dám prostor. Vy jste zmínil na Prima CNN v této souvislosti, že si co by Česko hrajeme s ohněm. Čím byste toto podpořil? Proč si to myslíte?
No, vláda si hraje s ohněm a ty hloupé řeči, to kličkování, které tady předvádí představitelé této vlády, počínaje Andrejem Babišem a konče konec konců i Radkem Vondráčkem nyní, kdy se vlastně explicitně odmítají k tomu závazku, který všechny členské státy v Severoatlantické aliance v Hágu učinili. To znamená zvyšovat to na těch 5%, 3,5 na obranu a 1,5 na tu související infrastrukturu. Tak pokud my nebudeme se k tomuhle závazku hlásit, tak si vláda hraje s ohněm a může zatlout z hřebích do rakve NATO velmi
brzo. Ale proč si to myslíte?
Když jste uváděla tento pořad, tak tam byla citace Donalda Trumpa k té mnichovské konferenci a tam to on přeci explicitně, to tam zaznělo, že Evropani, já jsem to dokázal, říkal Trump, se konečně rozoupali a udělali, dokázal to, že se k tomu ty státy evropské tak přihlásili v Hágu. A teď to Andrej Babiš jako spochybňuje. A já skutečně tyhle ty řeči vymlouvat se na něco, jo, nebudou fungovat. Trump
Rozumím.
A Američani se podívají na tu tabulku, jestli ty výdaje postupně narůstají. A pokud uvidějí, že ty státy dělají něco jiného, než se k tomu zavázali, tak ta reakce, já se obávám, ze strany Spojených států může být velmi tvrdá A konec konců se tím to NATO dá vyprázdnit. A to v situaci, kdy ho skutečně k odstrašení Ruska zcela zásadním způsobem příští rok ještě budeme potřebovat.
Tak pane Vondráčku, hrozí tady, pokud například česká vláda, jak říká Alexandr Vondra, se vymlouvá a nepřihlašuje se k tomu závazku z Hágu, hrozí tady vlastně nějaká tvrdá reakce ze strany Spojených států, potažmo NATO?
Na úvod krátká poznámka. Uvidíme v roce 2030, jestli ještě oba, já nebo pan kolega, budeme nějak aktivní na politické scéně.
Já vás prosím, odpovězte mi na otázku.
Zopakovat debatu, co bude s těmi závazky v roce 2030 z Hágu, protože si myslím, že ten systém stejně ještě nějaké změny musíme očekávat. Co se týče vaší otázky, je to o komunikaci s partnery.
No,
je to o
neobáváte se to, tedy nějakých jako tvrdých reakcí ze strany Spojených států, jak naznačuje?
Spojené státy si hlídají ty výdaje. Na druhou stranu mohou potvrdit proběh komunikace na všech úrovních. I já jako předseda zahraničního výboru prostě mám způsoby, jak komunikovat s americkou stranou. Můžu vás ujistit, že vždycky se ta situace dá rozumně vysvětlit, když s nimi komunikujete. Je to samozřejmě složitější, než někde poslat zálohy, vyplnit excelovskou tabulku a pak si dát na Twitter, že jsme perfektní. Takhle je to složitější, ale Česká republika prostě hospodaří s nějakými prostředky a musíme ten obranný rozpočet taky zasadit do nějakého kontextu zdravotnictví, sociálních služeb, dopravy a tak dále.
A jiné rozpočtové priority, pane Vondráčku, jsou tedy nyní vyšším národním zájmem než obrana, česká obrana Evropy.
Patří to jedna z priority, kam je potřeba to nějak vyvážit, vybalancovat. A podstatné je teďka konzolidovat Českou republiku, a abychom hospodářsky rostli, aby jsme na to měli, aby jsme se na to nepůjčovali.
Tak pane Vondro, tady zaznělo od Radka Vondráčka, že Američané si samozřejmě hlídají výdaje, ale že se všechno možné dá rozumně vysvětlit a že nejde jenom o excelovou tabulku. Není to tak?
No, já se obávám, že tak jednoduché to nebude. Jo? A mimochodem, já nespochybňuji konsolidační úsilí České republiky, k tomu jsme konec konců zavázaní v Evropské unii. Prostě nemít tu velké deficity rozpočtového hospodaření. A právě proto vlastně uvnitř Evropy dohoda, že ty výdaje nad ona 2% na obranu výš se do těch schodků nezapočítávají. Jo? Čili to, co vláda teď udělala v tom změněném návrhu rozpočtu na tento rok, kdy ukradla vlastně 21 miliard na obranu, jo? Tak prostě byl akt, jako podle mě skutečně špatný. Vysíláme úplně příšerný signál, že jako nechceme tu trajektory navyšování ctít a dodržovat. A zároveň ale tím, jak vláda předložila ten rozpočet, tak žádné konsolidační úsilí se tam nekoná, protože dokonce v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Jo. Čili oni tam dávají ty různé dárky, často velmi zbytečné některým lidem. Jo. Třeba zemědělcům přidali asi 5 miliard. Jo. A to se jako nedá odečít.
No a podle vás tedy, položím stejnou otázku jako panu Vondráčkovi. Pane Vondro, podle vás tedy je momentálně bezpečnostní situace a obrana Česka, potažmo Evropy a NATO tedy vyšší prioritou než ty jiné rozpočtové priority? Vy byste zkrátka na obraně nešetřil a šetřil byste někde jinde. Chápu to dobře? Pane Vondro.
To se ptáte mě?
Ano, ano.
Já jsem znovu vysvětloval, že ty výdaje na obranu, že to všichni v Evropě dneska cítí, že je tady nutno přidat, abychom udrželi vztah v rámci NATO, které nám dává potřebné bezpečnostní záruky v té nové situaci, kdy skutečně Rusko je obrovský problém se svým agresivním chováním a že můžeme konsolidovat rozpočtové hospodaření, aniž by to bylo v rozporu s vyššími výdaji na obranu.
Okay.
Jo?
Pane Vondráčku, je v této situaci
možné
únosné
řešit oboje? Pane Vondráčku, tohle dělá ku příkladu.
Pane Vondráčku, je možné řešit oboje a je v této situaci únosné šetřit na výdajích na obranu? Celkem jednoduchá otázka.
No, už jsme se báli, že to bude třeba příliš unilé a nebude tady žádný střet. Já bych tady chtěl zdůraznit, jakých 21 miliard jsme sebrali na obranu. Od čeho? Z toho vylhaného rozpočtu, který předložila Fialová vláda, kde prostě zatajili, ale normálně cynicky zatajili výdaje, které se musí zaplatit. Třeba příspěvek na SEU, na dopravu. Prostě oni ví, že existoval, ale nedali ho tam do výdajů. Takže jak chcete porovnávat ty dva rozpočty? Oni jsou naprosto neporovnatelné. Opravdu tenhle ten rozpočet je maximum možného. Ještě jedna připomínka. Zemědělství, potravinová soběstačnost, to je taky strategický důvod.
Rozumím, ale držme se obrany. A pane Vondráčku, já se vás prostě ještě zeptám na něco.
Nějakým způsobem vyvážené.
Pane Vondráčku, podle lednové prognozy ministerstva financí se má letos zvýšit výkon ekonomiky natolik, že částka 155 miliard pro rezort obrany by znamenala podíl 1,73% HDP. Jiné komentáře v tisku mluví třeba o 1,8% z HDP výdajů na obranu. Hrozí tedy, že třeba nesplníme ani 2% a že budeme na chvostu na posledním místě žebříčku členských zemí na to, co se týče národních výdajů na kolektivní obranu, a je to problém? A nebo není, pane Vondráčku?
Já jsem hlavně zvědavý na vyhodnocení roku 2025.
No ale to znamená, na tu moji otázku byste odpověděl jak?
A samozřejmě my si přejeme, aby HDP rostlo, protože to je základ, protože z většího HDP menší procento je větší absolutní částka. Tak nechme tyto debaty na prosinec, řekněme, nebo spíš začátek příštího roku. Znovu říkám, rok 2026 je přelomový, je přechod nebo přechodný, je vhodnější termín a nám jde teďka o to pořídit všechno, nakoupit pro armádu všechno, co je zapotřebí, neutrácet za nesmysly a hlavně nabrat vojáky a mít cvičené specialisty a soustředit se na oblasti, o kterých víme, že jsou kritické, jako je protizdušná obrana nebo vybavení armády drony.
Tak pane Vondro, možná tato vláda má nějaké plány, které třeba ani vám nemusí být známé a třeba se dočkáme toho, že nominálně bude kabinet Andreje Babiše vydávat na obranu daleko více než třeba minulá vláda v tom letošním. Nemůže
tak
se to stát?
Samozřejmě uvidíme, na to já si rád počkám. Já nevím, ale tady zazněly formulace utrácet za nesmysly zálohové platby. No ty zálové platby byly na konkrétní věci, především na pořízení těch stíhacích letounů F-35 poslední generace, tak to je něco, co samozřejmě výrazně posílí naši protivzdušnou obranu a pokud si tady něco předplatíme, jako řekněme s nějakým forhodem dopředu, tak to není přeci nic vůbec proti ničemu, to jsou peníze pro naši protivzdušnou obranu a dokonce vlastně, protože tady je nějaká inflace, tak tím ještě ušetříme, čili jako nechápu tu formulaci o těch nesmyslech nebo nesmyslných zálohových platbách. Jo. To jsou konkrétní peníze na velmi konkrétní techniku. Jo. A jestli se jim podaří zvyšovat počty vojáků, když ukradli z rozpočtu 20 miliard z toho návrhu na tento rok, tak já jim budu hodně fandit, ale jsem na to moc zvědav. Jo.
Ukradli je možná tedy příliš silný výraz, protože pan Vondráček říkal, že ještě uvidíme. Ale pane Vondráčku, vláda chce stavět koncepci armády na národních prioritách a způsobu naplňování mezinárodních závazků Česka v rámci NATO na základě národních bezpečnostních potřeb. Jakou roli by mělo hrát Česko v obraně Evropy jako celku? Jak bychom se měli podílet na odstrašujícím potenciálu Evropy?
Mimochodem, tady tahle koncepce spolupracujících národních suverénních států s jmenovanými armádami, to vychází vlastně i z pozice americké strany.
Se ptám, jaká má být ta role Česka.
Že se potvrzuje česká politika. No, odpověď je v podstatě prostá. My si velice dobře uvědomujeme, že jsme součástí nějaké kolektivní obrany. Že samotná Česká republika jednak ona je neubránitelná v podstatě díky své poloze a velikosti. Takže my musíme být součástí velkého celku. My máme NATO jako jeden z pilířů uvedeno i v programovém prohlášení vlády. Přesto nějaká územní obrana si myslím, že byla v minulých letech poměrně podceňovaná. se opravdu jsme se soustředili na ty závazky NATO a že se deklarovala tahle část naší obrany.
Rozumím. Poslední věta.
Třeba zase příklad jeden. Já jsem byl už v zahraničním výboru v minulém období a řešili jsme, jak zalétli k nám, nebo k nám do Polska ty drony. Že v podstatě, kdyby zalétli k nám, tak tady je obtíže detekovat.
Bohužel se nám už více nedostane do našeho dnešního pořadu. Necháme si to na debatu někdy příště.
Řešme praktické věci, řešme reálné vizi.
Předseda zahraničního výboru sněmovny, místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček a europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra byli hosty dnešní debaty. Díky za to, naslyšenou.
Ano, díky za pozvání, naslyšenou.
A bylo 10 hodin.
Alexandr Vondra byli hosty dnešní debaty. Díky za to, naslyšenou.
Ano, díky za pozvání, naslyšenou.
A bylo 10 hodin.